Posloucháte Radio Wave s Jiřím Špičákem a je nám velká čest přivítat v našem studiu jednu z největších osobností nejenom hudby, ale celého společenského dění v České republice a i v Československu posledních 50 let, paní Martu Kubišovou. Paní Kubišová, moc děkuji, že jste přijala naše pozvání.
Nemáte zač, já jsem ho přijala ráda.
Vítám vás ve studiu Radia Wave.
Den.
My samozřejmě budeme hodně mluvit o minulosti, nejde jinak, ale chtěl bych začít tím, co je teď aktuální, a to je konec kariéry, který jste oznámila, ale především ta poslední deska. Ta poslední deska se jmenuje Soul a mě osobně na ní zaujalo, že jsem na ní našel cover verze především černošských zpěváků z 60. let, jako je Curtis Mayfield nebo Isaac Hayes. Jak tenhle nápad vznikl a zajímalo by mě, jestli jste o existenci zrovna těchto hudebníků věděla už během té své takzvaně první kariéry, nebo kdy jste se s nimi seznámila, jak jste...
Já jsem samozřejmě... Na konci své kariéry najednou jsme si s Petrem Maláskem řekli, ale teď my bychom měli udělat ty věci, na které prostě nedošlo během první i druhé kariéry. No a tak jsme to tak trochu shrnuli, něco jsme dali ještě novějšího, třeba tu Cher zrovna, a to mě trápí, se to jmenuje. No a takže vznikla vlastně, já bych řekla, že rozhodně není dobrý, abych já se třeba stylizovala do těch nejnovějších, nejmodernějších proudů muziky a že teda je, že jsem zůstala prostě v tom svým, jako jak jsem já vnímala písničky a jak jsem vnímala hudbu.
Zároveň, když jste zmínila ty nejnovější proudy muziky, jsem v nějakém jiném rozhovoru četl, že oceňujete Beyoncé ze současných hudebnic.
Jo, taky, no, ale především Aretu Franklin, ale ta bohužel přesně za mnou ohlásila svůj konec taky. No.
Takže kromě Beyoncé asi se nedá úplně říct, že byste nějak výrazně...
Ale ne, je i dobrá ta Shakira a tyhle ty mladý slečny, no, ale co oni jako dělají u toho zpívání, tak to já už si vůbec neumím představit, že... I když jsme měli třeba Lubošem Ogounem postavený všechny ty Music Box number 1, 2, co jsme měli v té mojí první kariéře s Vaškem a Zelenou, tak nutno říct, že on nás tedy dost jako choreografoval a hodně nás držel. Vždycky, než se to postavilo.
Já jsem našel takovou možná překvapivou spojitost, protože třeba ta zmíněná Beyoncé svoji poslední desku Lemonade doprovodila dlouhým filmem 60-minutovým, který doprovází všechny ty písničky. A vy jste vlastně něco podobného udělala s režisérem Janem Němcem v tom televizním recitálu, což když jsem na to koukal...
O 40 let dřív.
Což mi právě, když jsem na to koukal včera, mě to vlastně strašně překvapilo, jak moc to byl progresivní žánr.
Ano.
Je to něco, co jste si tenkrát uvědomovali, že tohle je cesta...
Vůbec tušili, že někdy něco podobného bude. To bylo prostě nápad Jana Němce, on napřed se mnou udělal ten film Mučedníci lásky, posléze Náhrdelník melancholie se to jmenovalo a teprve naposled jsme dělali spolu, ne vlastně, pak jsme ještě ve druhé kariéře spolu dělali jeden, já nevím, to, jak se to jmenovalo, to jsem ovšem zapomněla, jak se to jmenovalo. Ale Proudy lásku odnesou jsme dělali v 69. v letě.
Tak to musím říct, že to je opravdu věc, ke které se spousta současných hudebníků a hudebnic teď vrátí.
No,
že
no,
pochopili to, co jste vypochopili už na konci 60. let, tak důležité je propojení toho obrazu s hudbou.
No. A vy jste to prostě vymyslet příběh na to. A to ještě ten Náhrdelník melancholie měl trošku větší, jako trošku hlubší příběh, než třeba ty Proudy. Ty byly spíš jako v prostředí. Tím Pepíkem Vyletělem, který dělal tedy tu výpravu, takže to prostředí jako on jako víc vypíchnul v tom filmu.
My jsme se už dostali teď tak trochu oklikou do těch 60. let. Mm-hmm. Já musím teď osobně říct, že jsem vždycky měl strašně rád kapelu Golden Kids, i když jsem byl jako dítě, ale i teď. Pořád mi to připadá kapela, když se nad tím zamyslím, která byla 100% dokonale poskládaná. Ano. Všechny ty tři role, všechny ty tři lidi, kteří tam fungovali, nemohli být lepší. Ta kombinace byla úplně dokonalá a naprosto seriózně jsem si vždycky myslel, že je to skupina světových parametrů, která kdyby všechno fungovalo dokonale a samozřejmě za jiných okolností mohla být klidně slavná, třeba jako ABBA. Můžete trošku popsat? Já samozřejmě nechci, aby to znělo nějak hanlivě, ale přijde mi to jako v uvozovkách umělá skupina tím, jak je poskládaná, strašně dobře. Jo. Je tohle něco, co bylo cílené, že jste vymýšleli, kdo z vás bude hrát jakou roli?
No, my jsme u toho nebyli. Já si myslím, že to byl vlastně projekt především Bohuslava Ondráčka, potom Pepíka Vobruby, eventuálně pana Karla Kraugartnera, ale ten prostě na podzim 68 odjel, takže já nevím, do jaký míry jako i on na tom projektu participoval, ale pamatuju si, že ještě Mirek Vašta, Jaromír Vašta, režisér právě těch filmů a těch seriálů, třeba Píseň pro Rudolfa III. A tak dále, tak ten byl, ty to prostě vymysleli.
A je to něco, co jste si tenkrát uvědomovali, že máte našlápnuto opravdu do Evropy? Cítili jste ten moment, že ta kapela může být opravdu obrovská?
Já nevím, jak je. Já jsem si teda to jako moc neuvědomoval, protože já jsem ještě mimo to měla dvě nabídky solo, jako do Ameriky a do Francie.
A můžete trošku tyhle nabídky rozvést?
No, tak když jsme byli v 68. roce v Olympii, když jsme tam hostovali pod Brunem Kokatrixem, tak on mi dal nabídku, jenomže oni tam zrovna v tu dobu jim vypukli ty studentský bouře. Takže já jsem řekla, jo, já tady zůstanu, ale prostě tady přijedu sem, vrátím se sem, ale až vám to tady tyhle prostě mladí lidi, nebo ono se k tomu potom přidali i dospělí, No, ale bylo to takový, že nelítali třeba 14 týden nebo 14 dnů nelítali letadla, takže my jsme tam zůstávali vlastně o týden později, jako déle. No a pak jsem měla ten druhý projekt, ten byl přes Akrbilka a jeho bratr David Bilk prostě tady jednal s Pragokoncertem, jestli by mě Pragokoncert uvolnil, ale to nevypadalo dobře, tam ty chtěli za mě hrozně velký peníze. No.
Můžete ještě vzpomenout, jaké byly třeba reakce toho pařížského publika v Olympii, jak oni se tvářili na to, že...
No tam jsme byli úplný hvězdy, kdy kamkoliv jsme, ale to jsme nemuseli být na jevišti, ale kamkoliv jsme přišli, tak Bruno Kokatrix prohlásil, tak tohle to jsou mý českoslovenští přátelé a prostě my jsme měli aplaus prostě na otevřený scéně, no. Takže to bylo hrozně milý, jak to pražský jaro prostě v tou Evropou mávalo. No.
To je samozřejmě další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, jak vzpomínáte na tu dobu pražského jara a jak jste si myslela, že to bude pokračovat dál, co jste očekávali od té společenské atmosféry, jak se to může vyvinout třeba dál?
Já nevím, já mluvím za sebe, nemluvím za Helenu a za Vaška, ale já jsem teda očekávala jenom to, že jsem se nechávala prostě nést pěnou dní. Jo, to bylo strašně dobrý, že člověk nemusel nic jako promýšlet do... No samozřejmě, že nikdo nečekal, že sem teda přijdou jako Rusové, že jo. To bylo jediné, co jsme nečekali, ale jinak se dalo čekat cokoliv.
Kdy jste si uvědomila, že ten vstup vojsk Varšavské smlouvy může nějak konkrétně negativně ovlivnit vaši kariéru? Kdy to bylo?
No to jsem si uvědomila až po vyhlášení v dubnu normalizace. Tak tam jsem si, protože já jsem ten projev pana doktora Husáka, jsem ho sledovala přímo v televizi a uvědomila jsem si říkat tak a spadla klec. No.
Jakou roli v tomhle hrála ta legendární píseň Modlitba pro Martu? Myslíte, že to byl ten spouštěč toho?
To ne. Tu jsem zpívala dávno předtím. Tu jsem zpívala právě v tom létě roku 68, když tady po Vinohradské prostě jezdili ty tanky, tak já jsem ji naspívala sice na petince, ale pak jsem ji nosila na pásce v kapsičce takhle a když byla příležitost vysílat, třeba 2 hodiny jenom vysílala televize, tak jsme to nasadili, no. No, protože se to lidem líbilo, kdekoliv jsem se ocitla a lidi říkali, je to byla hezká písnička, co jste včera zpívala. Protože ona měla teprve v říjnu nastoupit jako do toho seriálu Hrabě Monte, do toho dílu seriálu Hrabě Monte Cristo. No. Mm-hmm. Takže ona byla vlastně vytažená Jindrovi Brabcovi a Petrovi Radovi vlastně ze šuplíku ještě. No.
Co mě zaujalo hodně, když jsem si pročítal spoustu předchozích rozhovorů, které jste dávala, vy tam strašně často zmiňujete, že vlastně v uvozovkách to zpívání vám zase tak nechybělo a nebylo pro vás zase tak důležité. Jaký je vlastně ten váš vztah k tomu zpěvu?
Ale tak samozřejmě, že člověk, když už se do něčeho pustí, tak se snaží to odvést se ctí a co nejlépe. Takže já jsem byla takovej až moc sebekritická a já jsem třeba, když se mi ale maličkost, kterou třeba publikum ani nezaznamenalo, já jsem se tím trápila prostě, než jsem usnula a když jsem se zase probudila, tak jsem si to zase přespěvovala, co jsem to tam udělala jako za hrůzu. No a tak jsem jako... Ale já to mám do dneška. Já třeba do dneška opravdu si pořád říkám, pane bože, jela jsem celý odpoledne v klimatizovaném autě, tak to teďko mám, protože začnu kašlat, ale hlídat ten krk, jako to opravdu, to už mě to nebaví. Už mě to nebaví. A tehdy mě to taky nebavilo, ale jako neměla jsem žádný potíže hlasový nebo něco takového, ale pořád musíte být ve střehu, jestli něco špatně, jestli něco nezvoráte. Takže já doufám, že už mě to konečně pustí v těch 75, no.
Takže jste neměla takový ten zromantizovaný...
Že jsem hvězda.
Ne, já myslím takový ten zromantizovaný pocit umělce, který si myslí, že zpěv je to, k čemu je předurčen, musí to dělat celý život, protože je to nějaká jeho povinnost
ne,
a poslání.
Ne, u mě to bylo vysloveně jako nouze, naučila Dalibor Hausti. Ano, přesně tak.
Když se teď teda v tom vzpomínání přesuneme nějak do 70. let, jak jste se vůbec seznámila s lidmi kolem Václava Havla, se skupinou, která později se stala tou Chartou 77?
No, s Václavem Havlem a s Olgou jsem se seznámila na přání Václava Havla, když jsem tedy s Janem Němcem tehdy dorazila na svatbu Káji Chadimový a Honzy Třísky. Takhle to bylo, no. Takže tam jsem jim byla představená a navíc Jan Němec a Václav Havel byli nějaký vzdálený bratranci.
Jak byste se cítila ve skupině lidí, kteří často byli filozofové, intelektuálové, spisovatelé?
No, tak o tom jsem už potom nemohla přemýšlet, protože tak jako když už se pro něco rozhodnete, a já jsem byla takovej, jako myslím si, dost dobrý případ toho a příklad hlavně toho, jak se tady dodržují lidský práva, co se děje s lidma, který mají trošku jiný mínění, jo? Protože v tu dobu tady probíhaly neuvěřitelné čistky. No a hlavně ta naše parta, třeba Pavel Juráček, režisér Pavel Juráček, Landovský, no prostě bylo nás strašně moc, který najednou se ocitli bez práce, jenom proto, že jako neschvalovali vstup vojsk Varšavské smlouvy. No a tím pádem jsme na těch slapech vlastně měli takovej salon, jako že už jako nás tam pořád bylo víc a víc, no a utvrzovali jsme se akorát v tom mínění, že teda dobře, ale že asi se to bude muset nějak řešit, tahle ta situace. No tak se to vyřešilo až v podstatě za 8 let, že jo, od té normalizace a vyřešilo se to vznikem Charty 77, ale u toho já jsem upřímo u toho vzniku nebyla, jsem jenom jedna z prvních, nebo ne z prvních, ale rozhodně teda z těch lidí, kteří byli oslovený, byť jsem žila v tu dobu na Vysočině, tak jsem prostě to podepsala.
Když jste podepisovala Chartu 77, došlo vám v ten moment, jak je to důležitý dokument, co může spustit, nebo
ne.
Jste to podepsala automaticky, protože to prostě bylo správné?
Automaticky, protože to bylo správné. A ještě jsem přijela do Prahy, já jsem vždycky musela občas někdy přijet vygruntovat pražský byt. A tak jsem přijela, teď jsem si říkala, co mi to ta moje maminka, která opravdu celou dobu stála při mě prostě jako voják v poli. A říkala mi, Marta, nedávej jako na špalek hlavu za někoho jiného. Teď já jsem si říkala, co to ta maminka říká. Mě to vůbec nenapadlo, že jsem chvilinku předtím, že jsem prostě podepsala chartu, jo. A takže když přišli pak toho 8. ledna nebo kdy, a oni přišli asi za 2 dny poté, co to vypuklo. Myslím, že 8. ledna to vypuklo, oni to nějak rozváželi, že jo, tady v Praze, a já jsem tam si najednou pustila televizi a vidím ty hrůzy, jak nás titulovali, že jsme odpadlíci a no, nejhorší názvy nám dávali. No a nakonec zaznělo Charta 77. Já jsem si říkala, bože, ale to jsem taky podepsala. No ale tak zase jsem se nezbláznila strachy. No.
A jak jste se v uvozovkách z běžné signatářky stala mluvčí charty? V čem to konkrétně
spočívalo? No to právě já taky nevím, protože Václava Havla prostě v tu dobu zavřeli nějak přes čáru, když se to mělo po roce, se to mělo jako předávat. Ale Václava Havla zavřeli a přijel můj muž, druhý muž, Jan Moravec, a přijel a říká, hele, oni se usnesli, že jak to bylo rozdělený na ty 3 proudy, tak, že budeš ty dělat mluvčí. Já jsem říkala, no blbějšího se teda nemohli vybrat, leč dobře, brala jsem to. No a tak jsem se seznámila s Ladislavem Hejdánkem, s panem profesorem Hájkem. Já jsem dělala jenom to, co oni mě řekli, že mám udělat, jo. Ale zase výborná věc je na tom byla ta, že já jsem opravdu nevěděla, kde ty dokumenty vznikají, jako co tomu předchází, jaký schůzky tomu předchází. Takže poměry by se procházely sem a tam na tom STB, tak já jsem jim nebyla schopná odpovědět. No tak prostě to jsem zase si myslela, že je velká výhoda moje.
Jak třeba probíhaly ty výslechy?
No někdy hůř, někdy lépe. To záleželo na tom, co potřebovali vědět, že jo. A tak jsem věděla, že je nutný vždycky, oni začínali tak hrozně jako lidsky a tohleto, ale člověk si musel dávat pozor na tu otázku, která prostě je, někdy vyhrožovali, že nedostanu dítě do školky a že tohleto. A že bych se taky měla, jestli jsem nepřemýšlela třeba o kariéře, že bych měla venku lepší kariéru než Kája Gott a takovýhle. No já jsem říkala, ne, já jsem prostě tady spokojená a hlavně nebudu se koukat na kleť, což je takový kopec, na který jsme se koukali vždycky z budějovický půdy. Jsme viděli, když byla dobrá viditelnost, tak jsme se koukali jako děti s mým bratrem na kleť. No, kam jsme taky jezdili na výlety. Takže já jsem řekla, že se na ní nebudu koukat z druhé strany, protože nevím, jak je z rakouské strany viditelná.
Jeden z těch spouštěčů Charty 77 byl proces s kapelou Plastic People of the Universe. Já jsem se někde dočetl, že byste případně mohla být zpěvačkou Plastic People.
Ne, to bylo tak, že my jsme jeli s Václavem Havlem si poslechnout pašije, jejich pašije. No, protože jsme zjistili, že ty já neznám, tak jsem si řekla, dobře, tak tam jedeme. Jenomže po cestě jsem říkala Václavovi, hele, máme vlečku. To znamená, že máme prostě sledovačku. A on říkal, no to vůbec ne. No tak nás samozřejmě zatkli přesně před tím domem v té, to byla tak Podskalská, myslím se, ta ulice jmenuje, kde bydlel jeden z těch plastiků. No tak nás balili a nebyli pašije. No. Ale pak jsem měla výslech, kde mi říkali, zpívejte si s kým chcete, ale rozhodně ne teda s plastikama. A já jsem jim říkala, kdo vám řekl, že já budu zpívat s plastikama. No takže to bylo, někdy to bylo až komický, ale někdy zase to už bylo takový přes čáru. No.
Já si myslím, že by to byla třeba výborná kombinace, váš hlas s plastikama. Jak se vám třeba líbila ta hudba tenkrát? Nebo jste nevnímala tu hudbu jenom?
Já jsem vlastně poprvně ty kluky viděla koncertovat na Hrádečku. A to si pamatuju, že jsem si trochu říkala, no já jsem vlastně nejvíc jsem se soustředila na pohled Václava Havla, který seděl a který byl jak prostě u vytržení. Ten byl u vytržení, ale to teprve potom jsem si, až když na těch tribunách jsem si uvědomila, že Václav prostě neměl ten hudební sluch tak jako vytříbený. Takže jemu to v podstatě asi bylo jedno, když tam ty kluci, no tak oni taky neměli žádný zázračný nástroje, ale jako že by byli naladěný, tak to jako tomu se říct nedá. Ale no tak jako já jsem to brala tak, že je to prostě underground a že prostě na tohle to mají právo. No hrát tak, jak jako můžou nebo umí. No.
Kdy jste začala mít pocit, že by se ten stávající systém, že by mu začal docházet dech a že by možná případně se mohl zhroutit někdy?
No, to se říkalo celou dobu, co jsem byla zaměstnaná ve výstavbě. Já jsem tam byla dvakrát zaměstnaná. Já jsem tam byla jednou zaměstnaná od 70. myslím, 2. do 74. a pak jsem tam byla dalších 7 let, až když jsem měla Kačenku 3letou. Takže jsem tam byla celkem 9 let zaměstnaná. A tam se ke konci, protože už my jsme byli vlastně referenti zásobování, takže my jsme věděli, že vlastně jako je toho velmi málo na tom trhu. Třeba to, tam, jak se všechno dělalo přídělovým systémem, že jo? Tak třeba když se vám rozbil stroj a že tam těch úředníků teda píšících na stroj bylo hodně, no tak prostě jste neměl ten rok nárok, protože jeden už jste jako nějakým způsobem v oddělení měli a tak si nějak pomozte sami, no. Bylo to teda zlý, no. A nebo třeba já jsem si většinou teda zasloužila prémie tím, že jsem prostě se pokusila o něco prostě, jako, co se nedalo jako sehnat běžně. No, takže když za mnou přišli a říkali, hele, zavolej prostě do toho Martina, tam dělají Kastlina 15-3, my se jinak nedostaneme, no tak jsem jim zavolala a oni říkali, a vy jste ta zpěváčka? A já jsem říkala, ano, no tak přijďte. Takže, no a takhle jsem dostala třeba prémii a pak za to jsme koupili s Moravcem, tak jsme koupili Kátě psa. No.
Po revoluci v listopadu 89 přemýšlela jste o tom, jestli se vrátíte ke kariéře, nebo to bylo jasné rozhodnutí, že ano?
Ne, to dlouho. Já jsem si vzala pro jistotu, abych se mohla rozhodnout. Pro jistotu jsem si vzala 2 roky neplacený dovolený ve výstavbě. A říkala jsem si, no tak to budu chvilku pozorovat a v nejhorším se tam vrátím. Jenomže oni mezi tím to zdelimitovali. Z 550 lidí zůstalo 50. No, takže to jako, tak už bych se v podstatě za 2 roky neměla kam vrátit. No, tak jsem si říkala, no tak uvidím, jak ta kariéra teda se, no, bylo to teda takový, dost jsem se rozmýšlela.
Takže vy jste opravdu reálně zvažovala to, že byste po revoluci zůstala ve svém zaměstnání v kanceláři?
No, tak co by mi zbývalo jinýho? Když by se ta pěvecká nenastartovala. I když mě třeba kolegové dneska říkají, hele, ty jsi měla tak našlápnout, to jsi mohla všecko. No, ale já jsem prostě tak jako spíš se nechala. Potom přišla Helena v 94. a říká, hele, pojďme udělat comeback. Jo, no tak jsme udělali comeback, ale zase to nešlo dlouho, protože zase Vašek Neckář měl si svý jaksi plnění smluv. A takže se toto, a pak jsem teda já začala s Rudou Roklem a s S Jarouškem Svěceným jsme dali takový jako trio dohromady a s tím jsme dlouho byli. Mezitím jsem spolupracovala s Petrem Láskem, takže když Rudýnek Rokl prostě onemocněl natolik, že už teda nemohl s náma hrát, tak do toho naskočil do rozjetýho rychlíku Petr Malásek.
Já bych se ještě na chviličku vrátil k tomu roku 89, k té už zmíněné písni Modlitba pro Martu, která opět dostala tím pádem nový kontext v roce 89. Ano. Stalo se vám už někdy v životě, že jste si řekla, že ta písnička už vás jako štve, otravuje?
Ne, ale někdy, jako, když jako koncert se odehrává třeba v trošku takovým temperamentnějším prostředí a v horku, protože mě potom infarktu teď jako bejvá dost horko na jevišti pod těma světlema, tak si říkám, tak to budu teda u té modlitby vypadat, ale snažím se vždycky prostě jí dát. Byť jí předchází ještě Magdaléna.
Když se zaměříme na ten text, tam je touha, aby se lidu navrátila ztracená vláda a vy jste v dokumentu Olgy Sommerové Magický hlas rebelky řekla, že si nejste úplně jistá, jestli teď nastala ta doba, kdy se lidu vrátila ta vláda. Jak vůbec hodnotíte ten společenský vývoj po roce 89? Je to něco, co jste doufali v listopadu 89, že takhle by to mohlo se
vyvinout? Ono se to odehrávalo v takových obrátkách a bylo to tak všecko rychlý a tak kách, že já nevím, jestli někdo měl jako zřetelnou představu, jak by měla vypadat demokracie, když to nikdo z nás nezažil. To si pamatovali naši rodiče. Tak já jsem to nechala jako vždycky prostě tak, jako ať se to vyvine, ale hlavně ať prostě přestane ten, nebo skončí ten strašný jako, no ten vězeňský režim v podstatě, protože my jsme tady byli trošku za tou železnou oponou, všude to padalo a my jsme to tady drželi prostě zuby nechty, že jo, tak jsem si říkala, tak zaplať pánbu, že tohle to je pryč, no. Ale jakože bych věděla přesně, jak se to má vyvíjet a je jasný, to mi zase potvrdil můj bratr, který prostě žije od 68. roku v Kanadě, tak ten mi říkal, že nikdo nemá rád svou vládu a že teda žádná vláda není natolik zářná, že by ji lidi teda zbožňovali. Můžou mít rádi jedince z té vlády, ale jako že by všichni holdovali celému tomu spolku, tak to prej se nikde ještě na světě nestalo.
Takže kdyby jste mohla v roce 89 nahlédnout do roku 2017 a vidět, jak to vypadá, tak byste si řekla, tak je to v pořádku.
Bych si neřekla, ale tak bych jako, ale zároveň bych jim promíjela takový ty věci, kdy člověk, třeba to, co se potom vytýkalo třeba Václavovi Havlovi, když on byl spisovatel a dramatik, on přece nemohl, on musel pořád dát na ty kompromisy. No mě teda mezi náma jako štve docela to, že jako se musíte s někým vždycky jako sejít u nějakého kompromisu, protože já nejsem moc kompromisní člověk. jako nevím, jestli bych to dokázala, proto taky jsem se nikdy jako neviděla jako diplomata nebo něco takového. Protože jako člověk si má stát za tím, co cítí nebo co ví, že je pro něj a pro jeho zájmy, že je důležitý. Že jo? A z toho nemá slejzat. No a teď, když máte se s někým sejít na kompromis a teď je jich třeba 27 nebo 26, no tak to je teda značně obtížný. No.
Takže neuvažovala jste po roce 89 o nějaké politické kariéře?
Vůbec ne, protože já jsem si byla vědoma toho, že prostě zkritizovat ten stávající režim, že bylo nutný, ale jako předepisovat nebo vymýšlet to a někdy, já bych to všechno přejmula, to nejlepší bych přejímala z těch osvědčených západních demokracií, jenomže na to nebyl čas zřejmě, tak se pořád přepisovaly ty naše socialisticko-demokratický teda šanony, no a dospěli jsme až sem, kde jsme, že novelizace stíhá novelizaci a že něco oni se honem rychle usnesou, vyjde to ve vyhlášce, ale už se pracuje na novelizaci, jo? Což je takový, myslím, dost oslabující vůbec jako tu historii.
Paní Kubišová, moc děkuji za návštěvu Rádia Wave.
Nemáte zač.
A samozřejmě vám přeju hodně klidu a zdraví do dalších let.
Děkuji. Já vám taky.
Děkuji.